ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่28ธันวาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับศาลเมียนมาเลื่อนพิพากษาองซานซูจีคดีลักลอบนำเข้าวิทยุสื่อสารและ1ปีที่ผ่านไปของประธานาธิบดีไบเดนกับความเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายคนเข้าเมืองซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าแทบไม่คืบหน้าเลยสหรัฐและอิหร่านกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ทางอ้อมรอบใหม่แล้วขณะที่รัสเซียเพิ่มเงื่อนไขเจรจาสันติภาพเหตุตรึงกำลังใกล้ชายแดนยูเครนและพิษการระบาดของโควิด-19 ทำให้พรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเลื่อนตารางแข่งขัน15นัดและเที่ยวบินทั่วโลกถูกยกเลิกมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวเทศกาลประดับไฟคึกคักท่ามกลางโควิดระบาดในอเมริกาและส่งท้ายวันนี้ครับมหาวิทยาลัยในสหรัฐเร่งหามาตรการรับมือโควิด-19 ก่อนปีการศึกษาใหม่จะเริ่มขึ้นติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกำหนดการอ่านคำพิพากษาของนางองซานซูจีอดีตผู้นำพลเรือนของเมียนมาในคดีนำเข้าและครอบครองวิทยุสื่อสารโดยผิดกฎหมายถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่10มกราคมจากเดิมที่มีกำหนดในวันจันทร์โดยทางศาลไม่ได้เหตุผลของการเลื่อนครั้งนี้ครับทั้งนี้ข้อหาดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายข้อหาที่อดีตผู้นำเมียนมาวัย76ปีเผชิญหลังเธอและรัฐบาลพลเรือนถูกกองทัพโค่นอำนาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดข้อหายั่วยุปลุกปั่นความไม่สงบและละเมิดกฎหมายจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนื่องจากละเมิดกฎการควบคุมโรคโควิด-19ขณะหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วโดยในเบื้องต้นเธอถูกตัดสินจำคุก4ปีก่อนที่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้นำทหารเมียนมาจะลดโทษของเธอลงครึ่งหนึ่งองซานซูจียังถูกตั้งข้อหาละเมิดกฎหมายความลับของทางการปลุกปั่นความไม่สงบในที่สาธารณะใช้ที่ดินในทางที่ผิดเพื่อมูลนิธิการกุศลของเธอและรับเงินสดจำนวน $600,000และทองคำหนัก11กิโลกรัมมาอย่างผิดกฎหมายซึ่งหากเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดตามข้อหาทั้งหมดเธออาจถูกจำคุกเป็นเวลา100ปีครับขณะเดียวกันมาร์ตินกริฟฟิธรองเลขาธิการสหประชาชาติด้านกิจกรรมมนุษยธรรมและผู้ประสานงานการช่วยเหลือฉุกเฉินเรียกร้องให้ทางการเมียนมาสืบสวนรายงานการสังหารประชาชนอย่างน้อย35คนในรัฐกะยาเมื่อวันศุกร์ที่นักเคลื่อนไหวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลระบุว่าเป็นฝีมือของทหารเมียนมาครับนายกริฟฟิธระบุในแถลงการว่ารายงานการสังหารประชาชนซึ่งรวมถึงเด็กอย่างน้อย1คนนี้เป็นรายงานที่เชื่อถือได้และเขารู้สึกหวาดกลัวต่อเหตุการณ์และประณามการกระทำและการโจมตีประชาชนในเมียนมาซึ่งขัดต่อกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเขายังเรียกร้องให้มีการสืบสวนอย่างถี่ถ้วนและโปร่งใสเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยครับมาต่อกันที่สหรัฐครับในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วโจไบเดนได้โจมตีการดำเนินนโยบายคนเข้าเมืองอย่างเข้มงวดของโดนัลด์ทรัมป์และสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปเรื่องนี้อย่างครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยย้ำถึงความมุ่งมั่นของสหรัฐในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงอย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผู้ทำงานในด้านนี้กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลไบเดนก็คือการเพิ่มความเป็นมนุษย์ให้กับการปฏิบัติบางเรื่องเท่านั้นแต่แทบไม่มีความคืบหน้าอย่างสำคัญในด้านอื่นเลยผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณเจริญตันสมบูรณ์สรุปประเด็นสำคัญมานำเสนอครับ
ดูเหมือนว่าความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นคือการที่ประธานาธิบดีไบเดนสั่งให้ยุติการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานแต่เนื้อหาสาระด้านอื่นในนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลต่างๆกันตัวอย่างเช่นรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนยังคงบังคับใช้กฎหมายที่เรียกว่า Title 42ซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายออกจากประเทศโดยเร็วด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขถึงแม้จะมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กและสำหรับเยาวชนที่ไม่มีผู้ปกครองเดินทางมาด้วยเป็นต้นและอีกเรื่องหนึ่งคือนโยบายที่มีชื่อว่า Migrant Protection Protocols หรือ MPP ซึ่งนำมาใช้โดยประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อควบคุมตัวผู้แสวงหาที่พักพิงในสหรัฐไว้ในดินแดนของเม็กซิโกขณะที่รอการกำหนดวันไต่สวนคำร้องในศาลคนเข้าเมืองของสหรัฐ โดยนโยบาย MPP ที่ว่านี้ถึงแม้ประธานาธิบดีไบเดนจะประกาศให้ระงับใช้หลังจากเข้ารับตำแหน่งได้ไม่กี่วันก็ตามแต่ต่อมาอัยการสูงสุดของรัฐเท็กซัสได้ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลและศาลรัฐบาลกลางสหรัฐก็ได้มีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนสิงหาคมให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนกลับไปใช้นโยบายตามเดิมขณะที่กำลังรอขั้นตอนของการอุทธรณ์อยู่ในส่วนของนโยบายการรับผู้ลี้ภัยนั้นในช่วง4ปีของประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐได้ลดจำนวนการรับผู้ลี้ภัยลงจาก 85,000 คนต่อปีเหลือเพียงปีละ 15,000 คนซึ่งในช่วงแรกรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนก็ดูจะพอใจรักษาระดับการรับผู้ลี้ภัยประจำปีอยู่ที่ตัวเลขดังกล่าวซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐด้วยแต่หลังจากที่มีเสียงตำหนิเรียกร้องจากสมาชิกพรรคเดโมแครตในสภาประธานาธิบดีไบเดนก็ได้เพิ่มจำนวนการรับผู้ลี้ภัยขึ้นเป็น 62,500 คนในปีนี้และเป็น 125,000 คนสำหรับปีงบประมาณ2022คือปีปัจจุบันถึงแม้ว่าทำเนียบขาวจะยอมรับว่าเป้าหมายการรับผู้ลี้ภัยให้ได้ 125,000 คนต่อปีนี้อาจจะยากที่จะบรรลุได้อีกเรื่องหนึ่งซึ่งดูจะมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยรัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนคือการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการบังคับใช้กฎหมายกับคนเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเพราะในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของศุลกากรและคนเข้าเมืองสหรัฐหรือไอซ์ถือว่าคนเข้าเมืองรายใดที่อยู่ในประเทศโดยไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องจะต้องถูกจับกุมและถูกส่งตัวออกจากประเทศแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนได้จัดลำดับความสำคัญของเรื่องนี้ใหม่โดยระบุกลุ่มซึ่งเป็นเป้าหมายอย่างชัดเจนมากขึ้นเป็นผลให้ส่วนใหญ่ของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายที่อยู่ในสหรัฐมีโอกาสจะถูกจับกุมและถูกส่งตัวกลับประเทศน้อยลงและความพยายามเด่นชัดที่สุดในเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จจนถึงขณะนี้คือร่างกฎหมายที่มีชื่อว่า U.S. Citizenship Act of 2021ซึ่งประธานาธิบดีไบเดนประกาศในวันแรกของการเข้าทำงานและเนื้อหาสำคัญเรื่องหนึ่งในร่างกฎหมายฉบับนี้คือการเปิดโอกาสให้คนเข้าเมืองที่อยู่ในสหรัฐโดยไม่มีเอกสารอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งมีจำนวนราว11ล้านคนในขณะนี้มีโอกาสได้รับสัญชาติอเมริกันได้ภายใน8ปีหากมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์แต่จนถึงขณะนี้ร่างกฎหมายที่ว่านี้ก็ยังไม่ถูกขับเคลื่อนให้ผ่านการลงมติในสภาใดสภาหนึ่งของสหรัฐและเนื่องจากร่างกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองตามข้อเสนอของประธานาธิบดีไบเดนนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง3ใน5ของวุฒิสภาหรือ60เสียงแต่พรรคเดโมแครตมีคะแนนอยู่เพียง50เสียงในวุฒิสภาและสมาชิกพรรครีพับลิกันทุกคนล้วนแต่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันที่คัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงให้ความเห็นว่าโอกาสที่ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาสหรัฐนั้นจึงเท่ากับ0ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับการเจรจาแบบทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ที่ล้มไปก่อนหน้านี้กลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันจันทร์ครับโดยกรุงเตหะรานยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องให้กรุงวอชิงตันยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อตนให้ได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับในการเจรจารอบก่อนหน้านี้ซึ่งนับเป็นรอบที่7และเป็นครั้งแรกภายใต้รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซีสิ้นสุดลงไปเมื่อ10วันก่อนหลังฝั่งอิหร่านขอเพิ่มข้อเรียกร้องลงเป็นลายลักษณ์อักษรขณะที่ฝั่งชาติตะวันตกแย้งว่าอิหร่านเดินหน้าทำตามข้อตกลงช้าเกินไปและผู้แทนเจรจาของกรุงเตหะรานควรตระหนักว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นก่อนที่เงื่อนไขในข้อตกลงปี2015จะหมดอายุและใช้งานไม่ได้อีกต่อไปหวังชุนผู้แทนสูงสุดของจีนที่เข้าร่วมการเจรจาบอกกับผู้สื่อข่าวก่อนเข้าร่วมประชุมว่า การเจรจาในวันจันทร์นี้เกิดขึ้นได้หลังทุกฝ่ายตกลงที่จะเข้าร่วมหารือในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่นี้ครับทั้งนี้อิหร่านปฏิเสธที่จะร่วมโต๊ะหารือโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐซึ่งทำให้ผู้มีส่วนร่วมการเจรจาข้อตกลงที่เหลือต้องคอยวิ่งส่งข้อมูลข่าวสารให้กับอิหร่านและสหรัฐซึ่งกรุงวอชิงตันแสดงความหงุดหงิดกับประเด็นนี้มาหลายครั้งเพราะทำให้กระบวนการพูดคุยช้าลงไปอีกขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลชาติตะวันตกสงสัยว่านี่อาจเป็นแผนการของอิหร่านเพื่อยื้อเวลาก็เป็นไปได้ครับจากตะวันออกกลางไปต่อกันที่ยุโรปครับรัฐบาลชาติตะวันตกยังคงจับตาดูความเป็นไปได้ต่างๆและกิจกรรมทางทหารของรัสเซียอย่างต่อเนื่องหลังมีประกาศจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ระบุว่ากองกำลังจำนวน 10,000 นายของตนที่ประจำอยู่ตามชายแดนยูเครนจะกลับเข้าฐานทัพถาวรแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียระบุว่ารัสเซียยินดีเจรจากับสหรัฐและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นหลังกองกำลังรัสเซียกว่า 100,000 นายประจำการใกล้ชายแดนยูเครนและในวันจันทร์เซอร์กีลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่ารัสเซียยังคงรอท่าทีจากนาโต้ถึงเงื่อนไขต่างๆของการเจรจาโดยรัสเซียหวังว่าชาติตะวันตกจะรับประกันความมั่นคงให้แก่รัสเซียโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและเหล่านายพลของรัสเซียจะเข้าร่วมการเจรจาด้วยลาฟรอฟระบุด้วยว่าการเจรจากับสหรัฐอาจมีขึ้นทันทีหลังวันสิ้นปีแต่รัสเซียยังคงรอข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการเจรจาจากทางนาโต้อยู่ขณะที่สหรัฐและชาติพันธมิตรนาโต้ระบุว่ายินดีเจรจากับรัสเซียแต่บรรดานักการทูตชาติตะวันตกเตือนว่าไม่ควรยอมรับข้อเสนอด้านความมั่นคงของรัสเซียในขณะนี้ส่วนนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของประเทศตะวันตกระบุว่ากองกำลังรัสเซียถูกถอนออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ซึ่งมีความสำคัญทางทหารน้อยกว่าในขณะที่ยังไม่มีสัญญาณว่าจะมีการถอนกองกำลังหรือยุทโธปกรณ์จากพื้นที่ตามชายแดนทางด้านเหนือหรือทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียมีโอกาสโจมตีมากที่สุดครับมาติดตามประเด็นการระบาดของโควิด-19 กันครับแพทย์อิสราเอลเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่4ในวันจันทร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มจะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานต่อไวรัสหรือไม่การทดลองในพนักงาน150คนในศูนย์การแพทย์ชีบาทางตอนเหนือของนครเทลอาวีฟมีขึ้นไม่กี่วันหลังคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษด้านสุขภาพแนะนำว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ควรได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่4โดยนายนักแม็กแอชผู้อำนวยการกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลต้องอนุมัติคำแนะนำนี้ก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริงครับส่วนที่ฝรั่งเศสหลังการประชุมรัฐมนตรีฉุกเฉินในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีชองคาสเท็กซ์ประกาศมาตรการจำกัดการระบาดของโควิด-19 ชุดใหม่ตามรายงานของสำนักข่าว France 24ครับมาตรการใหม่นี้ที่มีออกมาหลังจากฝรั่งเศสรายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดเป็นสถิติใหม่ที่ 100,000 คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีรายละเอียดที่รวมถึงการจำกัดผู้เข้างานในอาคารไม่เกิน 2,000 คนและงานกลางแจ้งไม่เกิน 5,000 คนโดยผู้เข้าชมคอนเสิร์ตต้องนั่งชมเท่านั้นขณะที่บาร์จะไม่ได้รับอนุญาตเปิดพื้นที่ให้ลูกค้ายืนสังสรรค์ได้ข้อบังคับที่จะใช้ในฝรั่งเศสสัปดาห์นี้ยังรวมถึงการห้ามรับประทานอาหารและน้ำในโรงภาพยนตร์โรงละครสถานออกกำลังกายและระบบขนส่งสาธารณะและพนักงานบริษัทต้องทำงานที่บ้านอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์หากตัวงานสามารถทำจากที่บ้านได้ครับขณะเดียวกันทางการเมืองซีอานทางตอนเหนือของจีนยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสหลังพบผู้ติดเชื้อมากขึ้นโดยกฎหมายที่ประกาศเมื่อวันจันทร์รวมถึงการห้ามประชาชนขับรถเว้นแต่เป็นการขับรถเพื่อไปทำงานหรือทำธุระที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมไวรัสโดยผู้ฝ่าฝืนจะถูกควบคุมตัวเป็นเวลา10วันปรับเงินไม่เกิน78ดอลลาร์โดยก่อนหน้านี้ชาวซีอานถูกสั่งห้ามเดินทางออกจากบ้านเว้นแต่มีธุระจำเป็นเท่านั้นครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับมาดูผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ในช่วงนี้กันครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเลื่อนการแข่งขันหลายรายการหลังผู้เล่นจำนวนไม่น้อยติดเชื้อโคโรนาไวรัสครับแถลงการของลีกยังชี้แจงด้วยว่าระหว่างวันที่20ถึง26ธันวาคมที่ผ่านมาทางลีกได้ทำการตรวจสอบการติดเชื้อโควิด-19 กับผู้เล่นและเจ้าหน้าที่สโมสรต่างๆไปถึง 15,186 รายและพบว่ามีผู้ที่มีผลการตรวจสอบการติดเชื้อเป็นบวกรวมกันแล้ว103คนจึงจำเป็นต้องเลื่อนตารางการแข่งขันออกไปถึง15นัดครับรายงานข่าวระบุว่าทีมวัตฟอร์ดต้องเลื่อนการฟาดแข้งของตนไปถึง3นัดเพราะการระบาดของโควิด-19 โดยนัดการแข่งขันในวันอังคารหน้าทางทีมจะจำกัดจำนวนผู้เล่นที่เข้ามาในสนามไม่ให้เกิน23คนครับและขณะเดียวกันนักเดินทางทั่วโลกยังคงเผชิญเหตุเที่ยวบินถูกยกเลิกในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนทำให้พนักงานสายการบินต้องลาป่วยครับบริษัทติดตามเที่ยวบิน Flight Aware ระบุว่าในวันจันทร์มีเที่ยวบินทั้งหมด 2,395 เที่ยวบินถูกยกเลิกทั่วโลกโดยมี869เที่ยวบินที่บินภายในสหรัฐครับหรือเป็นเที่ยวบินขาเข้าหรือขาออกจากสหรัฐทั้งนี้มีเที่ยวบินราว 6,342 เที่ยวบินที่ถูกเลื่อนทั่วโลกโดยมี 1,602 เที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นช่วงที่มีผู้เดินทางโดยเครื่องบินคึกคักที่สุดครับโดยหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการเดินทางของสหรัฐระบุว่าเมื่อวันที่23ธันวาคมมีผู้โดยสารเครื่องบินผ่านจุดตรวจ 2.19 ล้านคนและใน1วันก่อนหน้านั้นมีผู้โดยสารจำนวนมากกว่าจำนวนผู้โดยสารในวันเดียวกันเมื่อปีค.ศ.2019ครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อใดและมีรายงานว่าสายการบินเดลต้าและสายการบิน JetBlue ขอให้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐลดระยะเวลากักตัวสำหรับพนักงานสายการบินที่ฉีดวัคซีนแล้วและยังมีรายงานด้วยว่าบางสายการบินเสนอมอบโบนัสให้พนักงานที่ทำงานเพิ่มแทนที่พนักงานที่ลาป่วยด้วยครับสำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น351จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 36,302 จุด Nasdaq พุ่งขึ้น217จุดหรือ 1.4% ก่อนจะปิดที่ 15,871 จุดครับส่วน S&P เพิ่มขึ้น 1.4% เช่นกันที่ 4,791 จุดและสำหรับราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.05% ที่ 1,812 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการประดับไฟช่วงเทศกาลที่ปีนี้สวยงามตระการตากันในหลายพื้นที่ท่ามกลางความกังวลเรื่องการระบาดของโควิดกลายพันธุ์โอไมครอนทั่วสหรัฐครับติดตามเรื่องนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณทิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Holiday season lights a bright spot amid pandemic resurgenceหมายความว่าการประดับไฟช่วงเทศกาลวันหยุดสว่างไสวท่ามกลางการกลับมาของโรคระบาดค่ะข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศการประดับไฟช่วงเทศกาลทั่วอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีก่อนๆโดยข้อมูลจากหอสมุดรัฐสภาสหรัฐระบุว่าในปีคริสตศักราช1923ประธานาธิบดีแควินคูลิดจ์ได้ริเริ่มการประดับไฟต้นคริสต์มาสที่ทำเนียบขาวด้วยหลอดไฟ 2,500 ดวงจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาถึงปัจจุบันค่ะในช่วงการระบาดของโควิดทำให้การจัดแสดงไฟทั่วอเมริกาคึกคักยิ่งขึ้นงานแสดงไฟช่วงเทศกาลผุดขึ้นมากมายตามฟาร์มสวนสัตว์หรือแม้แต่ลานจอดรถเพราะการเดินชมการจัดแสดงไฟด้านนอกอาคารหรือการขับรถชมไฟตามข้างทางต่างเป็นกิจกรรมที่ปลอดภัยห่างไกลโควิดทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะการชมงานประดับไฟแบบ Drive Through หรือการชมนิทรรศการประดับไฟโดยที่ผู้ชมขับรถผ่านจุดประดับไฟต่างๆในงานเพราะสามารถซื้อตั๋วเข้าชมทางออนไลน์และเข้าชมงานเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องสัมผัสหรือเข้าใกล้ผู้คนมากนักค่ะงานประดับไฟแบบ Drive Thru ในยุคแรกเริ่มในอเมริกาแห่งหนึ่งอยู่ที่เมืองวีลลิงในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียแต่ปัจจุบันสามารถหาชมงานเหล่านี้ได้ทั่วประเทศซึ่งอาจเป็นการชมไฟเพียงอย่างเดียวหรือมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มภายในงานด้วยค่ะเดวิดเฟรดเจ้าของบริษัทวินเทอร์แลนด์ธุรกิจรับจัดงานไฟเทศกาลกว่า195แห่งเปิดเผยว่าปีนี้งานแสดงไฟแบบ Drive Through ในรัฐนิวแฮมป์เชียร์และนครลาสเวกัสมีรถมาชมงานจัดแสดงไฟเพิ่มขึ้นกว่า 200% และในเทศกาลวันหยุดปีนี้จะมีงานดูไฟในอเมริกาเพิ่มขึ้นถึง 45% จากความสำเร็จของเทศกาลดูไฟในปีที่แล้วค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า Cheer จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าThe holiday season is shining brightly during the pandemic as businesses pour money into extravagant light shows to spread cheer. หมายความว่าในเทศกาลวันหยุดนี้ส่องแสงเจิดจ้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะภาคธุรกิจต่างทุ่มเงินไปกับการแสดงแสงสีสุดอลังการเพื่อส่งต่อความรื่นเริงออกไปค่ะคำว่า cheer ที่เป็นคำนามนั้นแปลว่าเสียงร้องเชียร์ความรื่นเริงหรือง่ายๆก็คล้ายๆกับคำว่าความสุขนั่นเองนะคะดังนั้นวลีที่ว่า spread cheer ในข่าวนี้จึงแปลได้ว่าส่งต่อความรื่นเริงออกไปค่ะ คำว่า cheer ถ้าเป็นคำกริยานั้นหมายถึงส่งเสียงเชียร์หรือให้กำลังใจค่ะตัวอย่างเช่น The soccer team didn't make it to the final, so loyal fans tried to cheer them up by singing the team's anthem.หมายความว่าเมื่อทีมฟุตบอลไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบรรดาแฟนบอลที่ติดตามมาตลอดพยายามให้กำลังใจนักเตะด้วยการร้องเพลงประจำสโมสรฟุตบอลค่ะมาต่อกันที่คำว่า cheerful เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีความรื่นเริงสดใสตัวอย่างเช่น After her children visited her at the hospital, Wendy looks much more cheerful than yesterday.หมายความว่าหลังจากที่ลูกๆของเธอมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเวนดี้รู้สึกสดใสกว่าเมื่อวานนี้มากส่วนคำว่า cheerfulness เป็นคำนามนะคะแปลว่าความร่าเริงค่ะตัวอย่างเช่น When Patrice gets back from work she looks forward to the cheerfulness from her puppy Joey and sometimes from Ben her grumpy cat หมายความว่าเมื่อแพทริซกลับมาจากที่ทำงานเธอเฝ้ารอที่จะเห็นความร่าเริงจากลูกสุนัขโจอี้และจากเบนแมวขี้หงุดหงิดของเธอในบางครั้งค่ะส่วนคำว่า cheers ที่มี s ต่อท้ายจะใช้ในโอกาสชนแก้วดื่มเฉลิมฉลองเหมือนกับคำว่าชัยโยตัวอย่างเช่น cheers to the coming new year เอาไว้พูดเวลายกแก้วชนต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงจากนั้นก็จิบเครื่องดื่มในมือเบาๆค่ะมาเปิดรับศักราชใหม่ด้วยคำคมส่งท้ายจากโอลิเวอร์เวนเดลโฮมส์ผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า To be 70 years young is sometimes far more cheerful and hopeful than to be 40 years old หมายความว่าการเข้าสู่วัยเด็กที่70ปีบางครั้งก็ดูร่าเริงและมีความหวังมากกว่าวัยแก่40ปีอยู่มากค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube VOA Thai ได้ตลอดเวลาครับปิดท้ายในวันนี้การเพิ่มขึ้นของอัตราผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ทำให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วสหรัฐต้องเร่งปรับเปลี่ยนนโยบายการทำงานและการเรียนการสอนอีกครั้งคุณคมสันต์ ศรีธนวิบูลย์ชัยมีรายงานเรื่องนี้จากสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
ครับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมๆกับการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ทำให้บรรดามหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศสหรัฐเกิดความลำบากในการกลับคืนสู่สภาพปกติหลายแห่งนะครับต้องเริ่มกำหนดให้นักศึกษาฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือว่าบูสเตอร์และในบางกรณีก็มีคำสั่งให้กลับไปทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกครั้งภัยคุกคามของไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนนะครับเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของสถานศึกษาต่างๆที่ก่อนหน้านี้เคยวางแผนว่าจะผ่อนคลายมาตรการด้านความปลอดภัยในฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงอย่างมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมื่อต้นเดือนมีนักศึกษาจำนวนมากกว่า700คนมีผลตรวจโควิด-19 ออกมาเป็นบวกในระยะเวลาเพียง3วันผู้บริหารต้องประกาศงดกิจกรรมทั้งหมดอย่างกระทันหันรวมไปถึงเปลี่ยนไปสอบปลายภาคแบบออนไลน์อธิการบดีมาธาพอลแลกกล่าวว่ามีการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในกลุ่มตัวอย่างเป็นจำนวนมากและระบุว่ามหาวิทยาลัยจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสุขภาพของคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทั้งด้านมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันนะครับได้เปลี่ยนไปสอบปลายภาคแบบออนไลน์และแนะนำให้นักศึกษาพยายามเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยให้เร็วที่สุดสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนิวยอร์กที่ได้ยกเลิกกิจกรรมที่ไม่ใช่วิชาการทั้งหมดรวมทั้งให้สอบปลายภาคแบบออนไลน์ตามข้อมูลนะครับระบุว่าทั้ง3มหาวิทยาลัยที่ได้กล่าวถึงมีรายงานอัตราการฉีดวัคซีนของนักศึกษามากกว่า 98% Kent Siverutอธิการบดีของมหาวิทยาลัยซิราคิวส์ที่อยู่ทางตอนเหนือของนครนิวยอร์กกล่าวว่าหลังจากที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไม่กี่รายในฤดูใบไม้ร่วงทางสถาบันรู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิที่กำลังจะมาถึงแต่ปรากฏว่าโอมิครอนได้เปลี่ยนมุมมองดังกล่าวไปอย่างสิ้นเชิงและทำให้มหาวิทยาลัยต้องกลับมาใช้มาตรการต่างๆอีกครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมหาวิทยาลัยซิลาคิวส์ได้ประกาศว่านักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์ก่อนภาคเรียนฤดูใบไม้ผลินอกจากนี้นักศึกษาจะต้องถูกตรวจหาเชื้ออีกรอบเมื่อกลับมาที่มหาวิทยาลัยรวมถึงกำลังพิจารณานะครับว่าจะขยายมาตรการสวมใส่หน้ากากที่มีอยู่ต่อไปหรือไม่ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมากกว่า30แห่งได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับวัคซีนบูสเตอร์โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ได้สนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ให้แก่ผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปรวมถึงบริษัทไฟเซอร์นะครับได้ประกาศว่าวัคซีนบูสเตอร์อาจให้การป้องกันที่สำคัญต่อโควิดสายพันธุ์โอมิครอนและวัคซีน2เข็มแรกอาจจะมีประสิทธิภาพที่น้อยกว่าจนถึงขณะนี้การออกมาตรการกำหนดให้ฉีดวัคซีนบูสเตอร์ในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ขนาดเล็กในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอย่างไรก็ตามเริ่มมีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆที่กำหนดให้ใช้มาตรการนี้ด้วยอย่างเช่นมหาวิทยาลัยบอสตันมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมส่วนมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์นะครับได้กำหนดให้นักศึกษาต้องฉีดวัคซีนบูสเตอร์เช่นกันโดยระบุว่านักศึกษาทุกคนจำเป็นจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนยกเว้นมีข้อจำกัดด้านการแพทย์หรือว่าความเชื่อทางศาสนาอานิตาบาร์คิงประธานร่วมของคณะทำงานด้านโควิด-19จากสมาคมอเมริกัน College Health Association กล่าวว่าถึงแม้จะไม่มีสายพันธุ์ใหม่ๆแต่ก็มีความกังวลว่าจะมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ผู้คนทำกิจกรรมภายในตัวอาคารมากขึ้นไปด้วยโดยทางสมาคมแนะนำว่ามหาวิทยาลัยต่างๆควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มอัตราการฉีดวัคซีนเพื่อหลีกเลี่ยงคลื่นลูกใหม่ของผู้ติดเชื้อโควิด-19ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ